Ako je môjim zvykom, rád by som znovu listopriatil a na to prvé čítanie sa pozrel, že by sme to, čo minulý týždeň bolo započaté, kniha proroka Ezechiela otvorená, sme ďalej pokračovali touto knihou a vnímali tie starozákonné proroctvá ako niečo, čo je dobré, aby sme chápali a potom my sami v našej viere, aby sme sa poučili. Ten prvý rozmer, čo by som rád spomenul, je samotný Ezechiel ako taký. Z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, ktorý pôsobí v čase babylonského zajatia a jeho proroctvo je tak silné a mocné, že sa pokladá za otca judaizmu, teda celej tej veľmi dôležitej časti starozákonného Izraela, ktorá začína návratom z babylonského zajatia, teda tá cieľová rovinka 500 rokov po príchode Ježiša Krista. To, čo však počujeme, niečo úplne iné. Ak máme chápať toto slovo, ale i to, čo sa vlastne stalo Ezechielovi a jeho mŕtvej žene. Ezechiel bol odlečený medzi elitou národa. Dobre vieme, že babylonské zajatie bolo na trikrát to dobitie Jeruzalema a tom prvom dobití kráľ Joakim odlečený a zároveň elita národa. On patril k ním. Bol do babylonského zajatia daný a až tam bol po niekoľkých rokoch Bohom povolaný za proroka. Bol to ten medzičas, lebo medzi prvým a tým tretím dobitím cirka 10 rokov ubehlo, kým tí ostatní, čo boli v Jeruzaleme, ale aj tí, čo boli odlečení, miesto toho, aby to brali ako výstrahu od Boha, ako Jeremiášove proroctvá naplnené, miesto toho sa falošne nádejali, my to zmeníme. Nie, že sa obrátime, nie, že zakajáme, nie, že Bohu uveríme, nie, že podľa Božieho slova ideme a žijeme. Ale pokračujeme v tých podvodných zmluvách s Egyptom, v tej našej nekalosti, tej zlobe, ktorú sme konali, aby sme sa nejakým spôsobom predsa len proti Babylonu postavili a sami zo seba si to vydobili. A samozrejme, aj vnútorne kalkulovali, my sme Jeruzalem. My tu máme chrám, my tu máme archu zmluvy, a aj keď Pán Boh nás veľmi nemusí, my jeho ešte menej, tak on si to svoje nedá. On nedopustí, aby bol chrám jeruzalemský zničený, aby archa zmluvy padla, aby to bolo všetko preč. Takže táto kalkulácia tam bola a teda tie ľudia nedokázali sa obrátiť, od hriechu odvrátiť a ako častokrát definujeme to obdobie tesne pred babylonským zajatím, mali ruky krvavé a srdcia kamenné. I keď navonok obety prinášali a ústami modlitby prednášali. Minulý týždeň, možno ste boli na svätej omši, keď sa čítalo, takým spôsobom Ezechiel si prebúra tú dieru v stene. Batoh vyniesie a potom sám proti noci uteká. Tá symbolika, čo to robíš, prečo to robíš. Takto v tom Jeruzaleme dopadne, keď aj vy sa neprestanete falošne nádejať a neobrátite sa k Bohu a to isté nespravia tamtí v Jeruzaleme. Poznáme dejiny, ako bolo to tretie dobitie Jeruzalema. Presne to sa stalo. Keď Nabuchodonozorová armáda zničila alebo dobila Jeruzalem, keď zrúcala chrám, keď rozvrátila hradby, keď toto všetko bolo zničené, tesne predtým kráľ Sedekiáš uteká. Presne tým istým spôsobom, ako to naznačil Ezechiel. Hodil potom na seba prikrývku, aby nič nevidel. Symbolika toho, ako Sedechiáša chytili, ako mu pred očami jeho synov zabili a potom ho oslepili a takto bol v zajatí v Nabuchodonozorovej krajine, aby už nič viac potom nevidel. Toto je niečo podobné. Ezechiel má mu zomrieť žena. Zomrela mu žena, ktorú ľúbil, ktorú miloval. A Boh mu zakázal žiadne veľké kvílenie, žiadne náreky, žiadne smútenie nebude. Ty pred týmito ľuďmi budeš stáť, ako osika sa triasť, ale možno tak tíško vyjadríš, že ťa niečo bolí, ale nič viac. To bola symbolika toho, čo oni mali podstúpiť. Tí, čo boli v Jeruzaleme, keď to tretie zajatie a dobitie malo prísť, tak oni tiež, ak máme to, čo treba. A naraz im to bolo vzaté. A oni, keď boli zajatí, keď okovák boli vedení, keď do toho geta boli vložení, oni sa báli. Jeruzalém padol. My sme zotročení. Mnohí naši mŕtvi. A miesto toho, aby sme naozaj plakali a sa totálne zrútili, v tom bytostnom strachu pred Babylončanmi, len sa ako tie oseky trasieme. Len tížko vzdycháme. Lebo sa bojíme. Čo by nám vyviedli. Viete, pre nich to bolo niečo ťažké a provokatívne práve tým, čo sa stalo Ezechielovi. Tvoja žena zomrela. Tak si ho ľúbil, veď všetci sme to videli v tomto gete, kde medzi nami žiješ a ty nesmutíš. A on im to vysvetľuje, toto je Božie, to Boh takto hovorí. Hej. A keď od toho okamihu, možno o rok, o dva sa to naozaj v Jeruzaleme stalo a tí ostatní tam boli odlečení a všetci toto konali, keď sa im to pripomínalo, čo Ezechiel ukázal, tak až tam potom, tam zimomriavky prichádzali. Keď ten múr rozbitý, on proti noci utekajúci, keď medzi nimi bol Sedekiáš oslepený, jeho deti zabité, keď ostatní sa triasli a sa báli, až tedy si uvedomili, že veď o tomto všetkom Boh im predtým hovoril. Ich varoval. Spamätajte sa. Odvráťte sa od tej nepravosti. Od tej zloby, ktorú ste konali. Aby také niečo nemuselo prísť. No a keď kráčame ďalej tým babylonským zajatím, vieme, že i toto poslúžilo k tomu, aby sa konečne spamätali, aby si uvedomili, že naozaj Boh ich volá k tomu obráteniu. A nakoniec sa od hriechu odvrátili. No a to bol potom základ toho, ak by sa po 70 rokoch späť z babylonského zajatia vrátili. Teda na základe ich od hriechov odvrátenia, tej katarzie, tej metanoi, tej premeny, toho pre Boha sa otvorenia, keď sa dokázali vrátiť. Poďme späť. Profetické konanie. My vieme o ňom o viacerých prorokov, že takto konali. 250 rokov predtým, keď tam úplne iný prorok, Eliáš, zázraky veľké koná s mnohými ľuďmi, podobne Elizeus. Keď potom ďalší prorok má si prostitútku za manželku, zjaťa majú milovať a jej odpúšťať. Keď Jeremiáš má svedčiť celibátom. Keď Izaiášovi synovia, ich mená a ich životné osudy boli súčasťou proroctva. A podobne Ezechiel. Tým, čo koná, tým, ako mu manželka zomiera. A teda, keď nemal kvíliť, ponajprv to, čo ukazuje na ten Jeruzalém, ktorému zomierala duša, zomieralo všetko to, čo má rád a čo bolo krásne a čo bolo dobré v tom Jeruzaléme, kde hriechy konali, a oni nad tým neplakali. Oni sa nekajali. Potom, keď to bolo vzaté, tak sa plakať báli. Strach mali. Potom sa spamätali. Teda človek, ktorý či už na jednej strane tú možnosť má a tak nekoná, že sa môže obrátiť a pre Boha otvoriť a to Božie konať, ale až keď to mnohé príde v tom duchovnom slova zmysle, keď spásu stráca, keď mnohé zlé voči druhým koná, až potom si uvedomuje a niekedy strach má. Čo s tým môžem spraviť? Ako to zmeniť? Do toho zaznieva krásne to slovo Pána Ježiša z dnešného evanjelia. Keď prichádza za ním bohatý mladík. Učiteľ dobrý, čo mám ešte robiť, aby som bol spasený? Pamätáte si, čo mu hovorí Ježiš? Zde sa to raz spomína tie prikázania, ktoré sa týkajú blížnych. Kde sa to vyjadruje vzťah, môj vzťah voči Bohu, voči blížnemu, voči sebe samému. Je väčšie voči blížnemu, voči sebe samému. To, ako tú svoju vieru aplikuje a žije, tak na toto sa Ježiš pýta. Toto roka bude spasený. A ten chlapec s takou možnou radosťou alebo hrdosťou povie, toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba? U iného evangelistu, toto všetko som od mladosti zachovával. Hej. To z nás tak môže tak hrdosť sa pred Boha postaviť a povedať, Pane Bože, tak všetky prikázania zachovávam. A naozaj mi to ide. Ale veľká odvaha pred Mesiášom toto povedať. A teda určite sa snažila, určite to bolo v ňom, že túžia, chce. A predsa mu Ježiš hovorí niečo, čo ho rozosmúti, čo ho zarmúti. Predaj všetko, čo máš. Rozdaj chudobným, budeš mať poklad v nebi, potom príď a nasleduj ma. Bol problém v tom, že bol bohatý? Ani v najmenšom. Bol problém v tom, že nebol vnútorne slobodný. Že to, čo koná, koná ako prikázanie Božie, ako niečo, čo v mene Boha koná, lebo je to správne, ale nie je to vyjadrením toho ovocia vnútornej slobody, kde na prvom mieste Boha má. A z tej lásky voči Bohu, z lásky voči blížným, dokáže toto naplno rozvíjať a napáňať. Ježiš mu ponúkne toto slovo a nechá to tak. Chlapec osmutnie a je to priestor, v ktorom môže v ňom niečo pracovať. Čo mi ešte chýba? Ježiš mi nastavil zrkadlo. Aby som mohol sa nad tým zamyslieť, aby som mohol na tom pracovať. Aby som naozaj, keďže ten bytostný krok spravil na tej ceste spásy, tej vnútornej slobode, podľa Božieho slova, svoj život Božím dobrom evanjeliom napájal. Máme tu ľudí, ktorí dostali ten príklad Ezechiela. Ktorí ten smútok pred tým dobitím Jeruzalema nezažili, skôr sa vysmievali a potom sa už báli. Strach mali. A veľmi problematicky niečo dokázali zmeniť. A tu je niekto, kto sa pýta, hľadá a dostáva odpoveď, ktorá nie je ľahká. Keď čo sme včera hovorili o tej duchovnej ceste tej kanánskej ženy. Len obrátenie, nie len ten krok viery spravený. Situácia, keď Boh mlčí, alebo niečo ťažké dopustí, alebo je ostrý voči mne. Až tam sa rodí niečo hlbšie a viac. Hej. To, čo človeka skutočne privedie tomu, že Boh v mojom živote koná, že naozaj je mocný a svätý a môj život sa mení a novým sa stáva, ja kráčam spolu s ním a v jeho mene svoj život napáňa. Takže i na nás to je jednohokrát, či už to mlčanie, to niečo ostré, alebo to usvedčenie, alebo zrkadlo nastavenie, od Boha dostaneme, čo s tým spravíme. Dúbami zaškrípeme. Ale áno, hej, zosmutnieme. Aj to sa stane. I to ťažko prijmeme. Áno. Ale ak dokážeme toto niečo použiť ako súčasť procesu, kde sa niečo nás zmení, kde to dokážeme aj prijať a použiť, tak ideme ďalej. Mňa by veľmi zaujímalo, ako to s týmto bohatým mladíkom potom dopadlo. Lebo mnohí a mnohé práve takéto niečo od Boha prijaté použili na to, že dokázali si uvedomiť, áno, toto tu je. To je ten problém. A dokázali ho naozaj správne identifikovať. Niečo rozdám dve alebo 200 mechov pšenice, ale že do akej miery som vnútorne slobodný. A Boha na prvom mieste mám a dokážem tej slobode sa učiť Božej lásky a z tejto lásky voči blížnym konať a k ním prichádzať. Takže skúsme im kráčať tou cestou, kde i Boh do nášho života hovorí. Niekedy ako v Ezechielovi u tej kanánskej ženy i u nás niečo ťažké dopustí, to zrkadlo dostaneme ako bohatý mladík a niečo, v čom zosmutnieme, alebo nie je to ľahké pre nás prijať, alebo počuť od Pána. Ale vždy nám to hovorí z lásky. Lebo mu na nás záleží a túži, aby to v nás pracovalo, aby sme sa z jeho pomocou dokázali v tom nájsť alebo niečo premeniť a ďalší krok spraviť. Na ceste, ktorá znamená slobodu, vnútorný pokoj, živú vieru a lásku, Božie dobro a odvahu Božom mene naše životy aj skutkami evanjelia posvetiť. Amen.